Sărbătoarea s-ar putea să cotie și un fel de timp al luminii. Este plină de lumină. Nu poți să-ți o închipui altfel decât ca plină de o lumină spirituală. Parcă celelalte zile sunt zile mai închise, mai întunecate. Asta parcă este, chiar dacă nu e soare, dar totuși parcă este o lumină ea. Este un sens al ea, sensul veșniciei. Așa cred că este. Fără Dumnezeu și fără nădejdea veșniciei, cred că nu e sărbătoare. Prin sărbătoare depășesc timpul, parcă sunt lansat, sunt ridicat în eternitate. Parcă nu mai trece niciodată. Și aceasta o trăim cu deosebire când ne rugăm și când ne ducem la slujbă, la Sfânta Liturghie. Atunci parcă trăim ieșiți din temporalitate și parcă ne-am uitat grijile. Oamenii se îmbracă altfel sărbătoarea. Când vezi pe un om cu hainele lui de peste săptămână, îți pare că e un om cam aiurit, cam prost, cam lumea râde de el. Uite-l pe el îmbrăcat așa și uite că nu merge la biserică. Toți trebuie să se îmbrace în haine curate, în haine de lumină. Parcă e un fel de simbol al luminii în care vom trăi în veșnicie. De aceea este o strânsă legătură între sărbătoare și veșnicie. Sărbătorile parcă trăi mai mult prezența veșniciei aici în timp decât altfel.
Viața aceasta veșnică se manifestă în mod deosebit în sfinți.
Atunci. În sfinți. Eu trăiesc în mod deosebit. Și bunătatea lor se arată și în lumina feții lor. Bunătatea este legată și de lumină. Omul egoist e un om care are și ceva întunecat pe fața lui. Are și ceva închis. E o închidere în el. Nu o închidere luminoasă, că e și o închidere luminoasă în care se analizează pe om, se aprofundează pe om, și o închidere în lucruri mărunte, în griji mărunte, în forme de lăcomii ale lumii, în forme de satisfaceri inferioare. Acest om simți că se închide în el. Vrea să te aibă și pe tine, că nici un om nu poate să fie fără altul, dar vrea să te aibă pe tine pentru a te exploata pe tine, nu poate fără tine. Și în asta se arată că omul nu poate fi fără altul, pe când omul deschis altuia, cu faptele lui bune, cu gândurile lui bune, cu voința lui de a se comunica. E un om luminos, comunicabilitatea este și ceva luminos în om. Și asta nu se sfârșește, cum nu se sfârșește nici cealaltă. Și închiderea în egoism, și lăcomia egoistă, și lăcomia de mândrie de a fi cineva, nici asta nu se sfârșește, încât veșnicia e legată cumva de om. Dar omul înaintează în ea, sporește în ea, pe când Dumnezeu o are din veci în el. Și trebuie să fie un izbor al ei. Nu poate să nu aibă originea undeva. Aș vrea, spre încheiere, să mai spun câteva lucruri despre deosebirea între spiritualitatea ortodoxă răsăriteană, care este această deschidere spre Dumnezeu, care e prezent, care ni se deschide El însuși, care este El însuși în noi. Aș vrea să mai spun câteva lucruri despre deosebirea între ea și între Occident. Occidentul a mers în separarea lui și a lumii de Dumnezeu, că n-a mai văzut pe Dumnezeu în comunicare cu noi, dar nu l-a mai văzut nici în sfinți, în care este puternic prezent, și nu l-a mai văzut nici în Maica Domnului. Ortodoxia are o mare înțelegere și iubire față de Maica Domnului, față de mamă. Dacă mama este sfântă pentru fiecare om, cum n-ar fi sfântă pentru cel ce s-a făcut om prin Fiul lui Dumnezeu? Cum n-ar fi ridicată și ea la înălțimea lui? Și cum n-ar avea ea un cuvânt foarte important în rugăciunile ei către el? Și cum nu ar îndurera-o și pe ea cele noastre și pericole care ne primejduiesc pe noi? Cum nu ne-ar iubi și ea pe noi din iubirea lui? Cum n-am avea și noi o mamă mai iubitoare decât toate mamele? Adică cum n-am vedea și în iubirea ei prezența lui Dumnezeu în lume? Și aș mai vrea să spun ceva despre inferioritatea Occidentului creștin față de răsărit în învățătura lui despre filiocme. Când ei spun că Duhul purcede și de la Fiul, nu mai văd pe Tatăl ca Tată și pe Fiul ca Fiu, deci o iubire adevărată, căci dacă îl fac și pe Fiul izvor al Duhului, atunci este și El un fel de Tată. Și atunci dacă sunt amândoi la fel, Tatăl și Fiul sunt la fel, atunci pentru ce ar mai fi iubire atât de mare între ei? Hai dacă Fiul rămâne Fiu și nu devine Tată purcezând și El pe Duhul, ci îl primește pe Duhul ca Fiu și îl are pe Duhul ca Duh de Fiu, întărind sentimentul lui de Fiu, numai atunci iubirea între ei rămâne adevărată. Deci iată cum învățătura ortodoxă și în privința aceasta s-a păstrat în toată bogăția ei, în toate nuanțele ei și în tot caracterul ei de religie a iubirii. Occidentalii n-au înțeles lucrurile acestea. Au simplificat lucrurile, le-au despărțit. Poate că de aceea au venit cu filozofia scolastică care a redus pe Dumnezeu la niște definiții raționale. A venit apoi cu filozofia, cu filozofiile de la renaștere încoace, care au confundat lumea cu Dumnezeu și care nu mai știu de Dumnezeu și care ne-a adus și nouă aceste filozofii raționaliste, aceste filozofii care confundă lumea cu Dumnezeu, aceste filozofii care au culminat în marxism. De acolo a venit marxismul, comunismul, dușman al credinței, dușman al valorii omului, fiecărui om, care nu vede că fiecare om este altă valoare și fiecare merită să fie văzut așa cum este el. Să nu-i confunzi pe toți, să nu-i uniformizezi pe toți, să nu-i faci pe toți o masă, ca provenind toți dintr-o esență în care se duc iarăși murind. Uniformitatea aceasta, monotonia aceasta la care a ajuns gândirea occidentală prin marxism a fost cea mai mare nenorocire la care a ajuns lumea. Dintr-o lume ortodoxă nu s-ar fi putut naște o asemenea gândire uniformizatoare, monotonă, lipsită de nuanțe, lipsită de delicatețe, lipsită de prețuirea fiecărui om, de înțelegerea valorii fiecărui om, care însemnează în același timp voința de a câștiga de la fiecare om, dar și de a-l face pe fiecare om să câștige de la tine relațiile adevărate între oameni. Spre aceasta trebuie să ne îndreptăm noi și la aceasta ne poate ajuta Ortodoxia. Dacă ar înțelege toată lumea din Occident că în Ortodoxie s-a păstrat creștinismul vigoros, creștinismul plin și bogat de la început și l-ar lua ca izvor de înălțarea omenirii, de îmbogățirea omenirii, de prețuirea oamenilor, atunci omenirea ar ajunge într-o nouă epocă, într-o epocă a creștinismului deplin realizat.
Părinte profesor, în teologia apuseană, în Biserica Romano-Catolică, mântuirea înseamnă o satisfacție, o relație juridică între om și Dumnezeu. În Biserica Protestantă, de asemenea, este o mântuire exterioară la care omul nu participă și nu se schimbă ontologic cu nimic. În schimb, pentru noi, pentru ortodoxi, mântuirea în Hristos înseamnă restaurarea omului.
Omul a fost făcut pentru a înainta spre nemurire prin folosirea curată a naturii, prin oprirea de la folosirea ei prin porte păcătoase. Omul a fost făcut ca, prin toată viața lui legată de Dumnezeu, să vadă și pe Dumnezeu în natură. Și numai acesta este omul restaurat, omul care n-a căzut pradă morții, ci se restaurează în relația lui cu Dumnezeu prin natură. Asta a făcut-o Hristos venind și făcându-se om, om curat, om care n-a moștenit prin patimă păcatul strămoșesc, om născut din fecioară, om care n-a avut nici păcatele noastre ca păcate personale, dar le-a luat din voința de a muri pentru noi și pentru păcatele noastre, le-a luat asupra sa și a murit ca jertfă, schimbând sensul morții ca pedeapsă în sensul morții ca jertfă de iubire pentru alții. La asta trebuie să ne dedicăm și noi în Hristos. Acesta e omul care ar trebui să fie, dacă nu ar fi căzut în păcat, omul restaurat, omul care ar fi ajuns, cum spune Sfântul Irineu, la nemurire prin eforturile sale de tot mai mare apropiere de Dumnezeu. Omul restaurat nu e decât omul în Dumnezeu și omul în Dumnezeu a fost primul născut între mulți frați, Iisus Hristos. Și noi, în legătură cu El, devenim oameni restaurați. Îl avem pe Hristos în noi. Este ca un fel de eu în euul nostru. Nu mai suntem izolați de El. Nu mai suntem fără El. Nu mai suntem fără Dumnezeu. Omul fără Dumnezeu e un om mărginit, un om plictisit, un om supus plăcerilor trecătoare, un om care se amăgește de ele și pe urmă se plictisește de ele, nu e mulțumit cu lumea aceasta și nu vede nici altă existență și toate își pierd sensul. Omul restaurat este și un om plin de înțelepciune, plin de cunoașterea sensului existenței.
Părinte profesor, am vrea acum să vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte despre cunoașterea lui Dumnezeu în ortodoxie, în special cunoașterea apofatică, cea mai presus de înțelesuri și de cuvinte.
Cunoașterea aceasta apofatică vine din faptul că în ortodoxie au un rol așa de mare tainele. În taine e prezent Hristos. Tocmai de aceea este prezentă infinitatea Lui și niciodată nu vom putea să pătrundem în acest Hristos din taine până la capăt. Și nici și noi care îl avem pe Hristos. De aceea suntem deschiși unui progres infinit, unei aspirații infinite. Și ne dăm seama că omul având pe Dumnezeu în el este imposibil de a-l cuprinde în marginea rațiunii. Este imposibil. Știm că fiecare om are o valoare veșnică și fiecare om se deosebește de celălalt și fiecare este foarte important pentru celălalt, are nevoie de celălalt, celălalt au nevoie de el. Niciodată nu termin în a voi să cunosc mai mult pe celălalt. El mereu trebuie să-mi vorbească pentru a se descoperi pe sine, eu mereu trebuie să-i vorbesc pentru a-mi descoperi pe mine, dar totdeauna rămâne ceva ce nu poate fi pronunțat. Totdeauna rămâne mai presus de ceea ce se poate pronunța. Omul este să descopere prin cuvânt, dar nu se descopere de plin niciodată prin cuvânt. Taina lui rămâne nesfârșită pentru că este în Dumnezeu cel nesfârșit. Cu atât mai mult, taina lui Dumnezeu este nesfârșită și de aceea nu poate fi exprimată niciodată de plin, ci rămâne totdeauna în taină, adică imposibil de exprimat tot ceea ce este. Asta este cunoașterea apofatică. Ceea ce simțim, dar nu putem exprima din Dumnezeu și chiar din om și chiar din lucruri. Rămâne totdeauna peste toate un acoperământ de taină și asta ne dă posibilitatea să înaintăm mereu în cunoaștere fără să ajungem să epuizăm cunoașterea. În Occident se pune foarte mare preț pe cunoașterea rațională. Ei cunosc totul prin rațiune, dar rațiunea nu mai împarte, nu mai desparte. Rațiunea nu vede și ceea ce unește. Rațiunea poate spune că eu sunt eu și tu ești altul, dar nu poate spune ce înseamnă legătura dintre mine și tine. Nu poate spune ce devin eu mereu prin legătura cu tine. Adică mereu rămâne ceva care nu se poate exprima. Nu numai în fiecare lucru prin sine și în fiecare persoană, dar nu se poate exprima nici pentru această armonie care există între toate. Cu atât mai mult nu se poate exprima Fiul lui Dumnezeu care le-a făcut pe toate și nu se poate exprima taina lui Dumnezeu în care fiecare persoană nu poate fi cugetată fără celelalte persoane. Dacă eu nu pot fi cugetat fără o altă persoană, cu atât mai puțin poate fi cugetat Dumnezeu în întregime ca o singură persoană fără celelalte două persoane. Foarte multe sensuri are acest apofatism, această neputință de a exprima de plin pe Dumnezeu.
Cum se manifestă această comuniune, această relație în relația între om și Dumnezeu? Cum ne mântuim, de fapt? Cum ajungem la comuniunea și la unirea cu Dumnezeu?
Ajungem prin taine. Fără taine nu avem decât discursuri despre Dumnezeu și pretenția puselilor că ei prin rațiune pot spune totul despre Dumnezeu. Sunt foarte mărginiți, rămân în mărginire. Ori noi, trăind taina prezenței lui Dumnezeu, trăim în El. Și asta e mântuirea noastră. Mântuirea e legată de taine, mântuirea e legată de unirea cu Hristos în taina botezului, de unirea cu Hristos în taina împărtășirii de trupul și sângele Lui. Nu le putem înțelege niciodată, dar El este prezent în noi și mereu vine prezent în noi prin taina Sfintei Împărtășanii. Prezența lui Hristos, aceasta este mântuitoare și noi avem această convingere a prezenței lui Hristos în noi, vorbind de așa zisa energie necreată. Eu dau mâna cu cineva și mă comunic lui prin mâna pe care o dau, prin energia pe care o transmit, fără să mă confund cu el. E o taină această unire. Dar n-aș avea nicio bucurie și n-aș avea nicio întărire dacă n-aș fi unit cu el. Dacă mă întărește unirea cu un om, cum nu m-ar întări unirea cu Dumnezeu? Cum m-ar întări unirea cu persoana lui Hristos, care nu numai cu persoana lui, ci și cu Duhul lui cel Sfânt și cu Tatăl. Ne face pe toți frați ai lui, ne face pe toți fii ai Tatălui Ceresc, ne umple pe toți de Duhul lui. Asta este mântuirea noastră, că suntem uniți cu Dumnezeu, dacă credem în El, dacă nu îl despărțim de noi, în mod juridic, în mod rațional. Atunci noi devenim tot mai puternici în a înainta în El, aspirația noastră spre El tot mai mare și pentru că este binele și iubirea prin excelență, creștem și noi în bine și în iubire continuu. Numai depășirea egoismului ne scoate din izolare, din strântime, din îngustime, numai ea ne umple de lărgimea lui Dumnezeu, de infinitatea lui Dumnezeu, de viața veșnică a lui Dumnezeu.
În înțelegem aici, deci, că de fapt întreaga strădanie a teologiei ortodoxe de la părinți și apoi prin Sfântul Grigore Palama și toate celelalte de a păstra acest aspect ontologic al mântuirii, această mântuire care înseamnă unirea lui Hristos și transfigurarea firii umane.
Da, transfigurarea firii umane în legătură cu toată firea creației. Asta este mântuirea la noi. Nu putem să ne mântuim separați de Dumnezeu. Am văzut că Occidentul, separând rațional pe Dumnezeu de oameni, a căzut într-un raționalism excesiv și a redus toată cunoașterea la cele de suprafață, la ceea ce poate să prolifereze o tehnică, o folosire spre cele materiale, spre comodități materiale a firii. Nu mai văd taina firii, nu mai văd pe Dumnezeu în fire, nu mai văd sfințenia în natură. Adică nu mai sunt înconjurați de Dumnezeu. Și nu e bine să facem aceasta. Mulți intelectuali noștri și-au însușit această mentalitate și mulți din satele noastre, ajungând muncitori în fabrici, și-au dat copii la asemenea școli, unde se proliferează această cultură care divizează, care împarte a intelectualilor luată din apus și nu mai văd taina prezenței lui Dumnezeu în oameni și în lucruri. E legată de cunoașterea acestei taine a prezenței lui Dumnezeu în noi ca să ne mântuim.
Cum se petrece această transfigurare? Cum are loc urcușul duhovnicesc al omului, transfigurarea lui, îndumnezeirea, de fapt?
Trebuie să cugetăm până la capăt, trebuie să cugetăm logic până la capăt. Viața noastră nu poate fi una care să termine definitiv în moarte, totul ar fi fără sens. Ea aspiră după o existență veșnică. Noi nu putem avea un sfârșit în moarte. Ar fi fără sens viața noastră. Lumea nu poate fi din veci prin niște legi. Cine a dat aceste legi? Trebuie să fie cineva deasupra acestor legi. Și aceasta este iubirea mai presus de lege. Aceasta este un Dumnezeu al iubirii. Și El trebuie să urmărească cu lumea pe care o creează din nimic tot această unire cu ea, pentru ca să-i mântuiască pe oameni prin ea, prin prezența Lui în ea, să-i ducă în scopul veșnic, la un scop veșnic.
Ce înseamnă a te mântui în concepția Bisericii Ortodoxe?
Despre mântuire nu vorbește decât creștinismul în mod satisfăcător. Religiile orientale, religiile păgâne, care nu cunosc un Dumnezeu personal, și care socotesc că după ce omul sfârșește viața de aici, se scufundă într-o esență inconștientă. Nu pot vorbi de mântuire și nici nu vorbesc de mântuire. A nu mai fi însemnează a nu te mântui. Ce bucurie mai ai dacă nu ești conștient după ce treci de aici? Și ce viață mai ai? Încât ideea de mântuire e proprie religiilor personaliste care cunosc un Dumnezeu personal. O au și iudeii pentru că cunosc un Dumnezeu personal, o au și mohamedanii pentru că și ei cunosc un Dumnezeu personal, dar înțelesul cel mai deplin al mântuirii nu-l are decât creștinismul, pentru că Dumnezeul creștin este un Dumnezeu adevărat, pentru că este un Dumnezeu al iubirii, pentru că nu e o singură persoană care nu iubește pe nimeni, ci este un tată, un fiu, și ei se iubesc, și un Duh Sfânt, de care se bucură fiecare, pentru că stă alături cu El în iubirea față de celălalt. Dumnezeul creștin, Dumnezeul Sfintei Treimi, este Dumnezeul adevăratei mântuiri. Și numai El ne poate da și nouă, ca persoane, o viață după moarte și o viață fericită, împlinită prin iubirea care de la El vine și la noi. Deci, numai creștinismul dă un sens vieții pământești. Știm pentru ce trăim. Trăim ca să ajungem la o viață după moarte, o viață fericită. Dacă nu mai ai nimic după viața de aici, atunci nu este mântuire. Și celelalte religii nu pot vorbi de o mântuire. Și ce sens are atunci viața? Numai dacă ne putem bucura de o mântuire, adică dacă nu dispărem total din existență după viața aceasta, numai atunci viața aici pe pământ are un sens. De aceea, în Noul Testament se identifică de foarte multe ori mântuirea cu viața de veci. Astfel, în Evanghelia lui Ioan, capitolul 3, verset 17, se spune că așa a iubit Dumnezeu lumea, că și pe unul născut Fiul Său l-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață de veci. Deci asta e mântuirea. Atunci când mori, ci să treci la viața de veci. Că n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci l-a trimis ca să se mântuiască prin El, adică să aibă viață de veci. Dar în mod special, Ortodoxia accentuează caracterul acesta și scopul acesta al credinței, mântuirea. De aceea, ortodoxii și catolicii, să zicem, numesc pe Iisus Hristos și Mântuitor, Mântuitorul. N-am auzit grupurile neoprotestante sau sectare să-i spună Mântuitorul. Pentru că nu-l socotesc în mod hotărât Dumnezeu, ci doar un proroc oarecare, de aceea nici nu-i spun Hristos, ci numai Iisus, nume care l-au avut și alte personalități în Vechiul Testament. Or, numai dacă El este Dumnezeu sau Hristos, El ne poate mântui. Numai dacă e Fiul lui Dumnezeu, El însuși. Și învățătura noastră este că însuși Fiul lui Dumnezeu a fost trimis de Tatăl Său în lume ca să ia și față de om, să ia și fire omenească, ca să se împrățească cu noi, fără să înceteze să fie Dumnezeu, ca în unire cu El să căpătăm și noi calitatea de frați ai Lui, frați ai Fiului Dumnezeu și fii ai Tatălui Ceresc, să intrăm în această relație de iubire a Sfintei Treimi. El a venit, Fiul lui Dumnezeu, aici, s-a făcut om, s-a împrățit cu noi, ne-a împrățit pe El cu El, ne-a făcut frații ai Lui, ca să ne iubească și pe noi Tatălui cum îl iubește pe El, ca să fim și noi fii ai Tatălui Ceresc, să ne bucurăm de toată iubirea de care se bucură El, să ne bucurăm de iubirea Lui de frate, să ne bucurăm de iubirea lui Dumnezeu de Tată. Mântuirea constă în viața de veci a noastră, în viața de veci plină de fericirea pe care nu avem aici. Viața de veci în care înaintăm la nesfârșit în iubirea lui Dumnezeu. Că niciodată nu putem ajunge să cuprindem toată iubirea câte ne arată Dumnezeu. Iisus Hristos este numit de aceea Mântuitorul. În Epistola către Filipeni, capitolul 3, verset 20, se spune: noi nu avem cetate stătătoare aici pe pământ, avem cetate stătătoare în cer, acolo e viața noastră neîncetată, veșnică. Aici e trecătoare. De aceea așteptăm din cer Mântuitor și acesta este Iisus Hristos. Deci mântuirea este o iubire nesfârșită a lui Dumnezeu față de noi. O iubire de plină a lui Dumnezeu față de noi. Ne umple pe toți de iubire față de El, dar făcându-ne frați ai Lui și fii ai aceleași Tată Ceresc, ne dă și puterea să ne iubim pe noi înșine. Aceasta e mântuirea. Fericirea veșnică de care ne vom bucura, iubiți de fratele nostru, Fiul lui Dumnezeu și de Tatăl nostru, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Și aici noi trebuie să ne pregătim pentru aceasta, că dacă nu ne pregătim și noi ca să dobândim această iubire și ca să putem să arătăm și noi această iubire, atunci cum vom putea fi duși cu sila?